Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Gdje su nestali mladi koji čitaju knjige? Jesu li zaboravili? Nemaju vremena ili su knjigu zamijenile društvene mreže, internet portali ili neka posve druga interesovanja? Potragu za odgovorima počinjemo u Tešnju, gradiću na čijem grbu se nalazi knjiga i na nadgrobnom spomeniku u obliku knjige predratnog predsjednika opštine Tešanj Saliha Sarića stoji "Na stolu ostade knjiga nepročitana". A u ovoj godini navršava se i 5 decenija otkako je lokalna vlast u tada siromašnom i nerazvijenom Tešnju otkupila privatnu biblioteku sa 17.000 knjiga novinara i književnika Hamida Dizdara, starijeg brata mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, a za koju Stolac i Sarajevo u to vrijeme nisu bili zainteresovani. A koliko mladi u Tešnju čitaju, pitao ih je Arnes Grbešić.
Profesorica bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji Musa Ćazim Ćatić u Tešnju Amira Solo svojim đacima čitanje knjiga predstavlja kao vježbu sličnu treningu u fitness centru.
Toliko su popularne teretane i fitness saloni i onda tu uporedim učenicima sa fitness salom za moždane funkcije za naš duh, kao vježbaonu za naš duh, upravo knjige. Čak je naučno dokazano da naša lijeva polutka i desna polutka su samo na 2 predmeta aktivirane obje istovremeno kod čitanja i pri vježbanju matematike. Čitanje, pravi fitness, tako ja to predstavim svojim učenicima, fitness salon ili teretana za naše moždane funkcije, za naš duh.
Mlada profesorica pojašnjava da je danas u doba naprednih tehnologija kod mladih teško razvijati ljubav prema knjizi služeći se metodama pritiska.
Ja pokušavam pomoću knjige njih pustiti u internet da oni istražuju, ako se pojavlja neko ime u knjizi, da istražujemo zašto se taj lik tako zove, da jednostavno nađemo nekakav mir ili zlatnu sredinu između knjige i interneta. Da oni vide na meni da to nije moj najveći neprijatelj taj internet, nego može i tekako pomoći i doprinijeti mojoj nastavi.
Amira Solo se slaže sa ocjenom da je danas među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju i njene učenice Sajra Agić, Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se nažalost odmičemo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje. A mi bježimo od umovanja pa se okrećemo nekim reality zajednicama modernog društva i bježimo od tog razmišljanja jer se bojimo naprezanja. Samo razmišljanje možemo postići napredak i mijenjati društvo tako što mijenjamo sebe.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više i zanimljivo ima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga, iako smatram da su knjige najveće blago koje neko može da se priušti, da ima.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po 10 stranica, kad ne stignem možda skratim to na 1-2, bar da svaki dan pročitam malo.
Biblioteka u Tešanskoj gimnaziji, koja je dobila naziv po velikom bosansko-hercegovačkom pjesniku Musi Ćazimu Ćatiću, ima fond od blizu 13.000 knjiga, kaže profesorica francuskog jezika Mirzeta Ajanović, koja u školskoj biblioteci radi 25 godina.
Zahvaljujući našim profesorcama bosanskog jezika, koji insistiraju da knjigu čitaju u papirnoj formi, je za nas jedan veliki uspjeh. Zašto? Zato što profesorce znaju tačno šta piše na tom internetu, a znaju šta piše u knjizi. I onda traže detalje koji nisu na internetu i tako. Uglavnom učenici čitaju. Mislim, ja imam podatke da je u prošloj školskoj godini bilo je preko 5.000 posjeta. Tu kad se podijeli, to dođe po 30 knjiga na učenika.
Čitanje knjiga je nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, navode gimnazijalke Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti. Možemo na prvi pogled, kada se s nekim popričamo, vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitana u suštini, koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Teško je pronaći odgovarajuću zamjenu za knjigu, smatra Sajra Agić.
Ja mislim da dobru knjigu može zamijeniti samo bolja knjiga. Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zašto se u našim zemljama sve manje čita? Šta je glavni razlog nezainteresovanosti mladih za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zamijeniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu. A poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiče utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Ja mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koji njih interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige.
Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas?
Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Bar mladi to ne traži u knjigama. Da, gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu. Pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. Tom što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije, treba dosta da čitaju naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
Student specijalističkih studija na Kriminalističkoj akademiji Miloš smatra da je najveći problem obrazovni sistem u celom regionu bivše Jugoslavije.
Posebno u nastavnom kadru koji ne posvećuje dovoljno pažnje da bi mlade i uputio ih na kvalitetnu literaturu koja bi ih možda i zainteresovala. Danas kada se pogleda, mladi u suštini čitaju sve do 140 karaktera, nemaju strpljenja, pročitaju jednu proširenu vest, nisu upućeni dublje u teme koje čitaju.
Da li postoji nešto što može da zameni knjige?
Podcasti, webinari, razne te internet platforme koje eventualno neki kreativan način mogu privuku pažnju mladih i da ih zainteresuju.
Lazar je jedan od starijih sugrađana, koji smatra da mladi ne čitaju jer su odrasli na internetu, te da taj fenomen nije samo vezan za zemlje našeg regiona.
Ne mislim da se isključivo našim zemljama malo čita, mislim da je to globalni fenomen na koji je u velikoj meri uticao internet. I sad dolazi do toga da je ponovo govorena reč, živa reč, uzima primat u sticanju znanja. Ko ume to da iskoristi, jer se mogu čuti nevjerovatno predavanje Nobelovaca, vodećih svjetskih profesora, koje ovdje nemamo šanse da čujemo. Čovjek može da stekne znanja na taj način, ali bojim se da većina to ne koristi internet za tu svrhu, nego koristi za neke sadržaje koji nemaju nikakvu vrednost.
23-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama, ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne preduzimaju da bi to popravili, tako da ne vidimo ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Podgorički studenti i gimnazijalci priznaju da mladi ljudi sve manje čitaju i da ih savremen sistem življenja odvlači od čitanja. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Da se mladi u Crnoj Gori sve manje druže sa knjigom i da manje čitaju pokazuju brojna istraživanja rađena na ovu temu poslednjih godina. Nikola je 21-godišnji mladić iz Podgorice i jedan od onih koji priznaje da nije puno toga čitao tokom dosadašnjeg života. Školsku lektiru je priča veoma često preskakao, a pomagao se kratkim sadržajem sa interneta za ono što je morao u školi. Ali mu to, kako objašnjava, sada stvara probleme na studijama u Ljubljani.
Se manje knjizi posvećuje vremena. Zato što imam, ajde kažem, kao više obaveza jer društvene mreže i sve to što ima, što je vezano za knjigu, nam je sve manje interesantno i te interesantne knjige su, da kažem, izostavljene iz toga školskog programa što se tiče gimnazija i onda su manje onih koji će da čitaju nešto drugo, više samo čitaju radi ocjene i lektire.
Mm-hmm. Znači, što ste nešto... vi posljednje čitali?
Ja što sam posljednje čitao je bilo solista James Bond, krimi priča.
A da li knjigu nešto može zapravo da nadoknadi, da je nadomjesti?
Teško.
Nikola je saglasan sa ocjenama da mladi ljudi koji ne čitaju su sve manje obrazovani.
Da li su onda mladi sve manje obrazovani?
Mislim da jesu, jer pošto studiramo u Ljubljani, oni dosta zahtivaju znači, na čitanju knjiga i onda vidim tačnu razliku između našeg obrazovanja i njihovog. Znači, mnogo mi je teže gore da se uklopim.
Jeste zadali sebi zadatak da neke klasike iščitate?
Pa jesam.
Jeste propuštali školsku lektiru?
Jesam, između ostalog, Kockar od
Dostojevskog
sam čitao, da.
Dragana je buduća studentkinja Dramske akademije u Beogradu, trenutno čita Anu Karenjinu, dok njena nešto mlađa prijateljica, maturantkinja Podgoričke gimnazije Mija, čita Kafku i Proces.
Vidim vi na majici imate lik Fride Kahlo.
Da, ima njen jedan citat na ovoj pozadi.
Ni ono o bolu?
Da.
Ko je Fride Kahlo?
Ona je španska, da.
Čija je ona muza?
Sad ne znam tačno čijem. Ja trenutno čitam Anu Karenjinu. Ona. I volim da čitam zato što na početku nekako kad ona kaže da je taj neki rđav znak, ona je svjesna da...
Kako ono počine nje Ana?
Da sve porodice koje su srećne su slične, one koje su nesrećne na svoj način. Tako da mislim da te društvene mreže sada da je nama to omladini nametnuto i da se to niko kao pojedinac ne pita da li mu je to interesantno i ne, nego jednostavno mislim da jura za masom.
Što sam čitala posljednji? Proces od Kafke, što je dobra knjiga. Mislim, interesantna, malo je teška u smislu da se shvati...
Jozefa.
Da, jezika, tako je. To mi je malo teže palo, to što sad sve teže razumijem knjige, koliko je to zapravo čudno, što bi trebali da znamo već i u školi nas uče da mi sami treba da tumačimo, analiziramo dijela, a sada mi to teže da radimo kad sve manje čitamo, logično.
A zašto?
Pa jednostavno neke nove stvari dolaze u društvene mreže i slično što nas potpuno zaokupe naše vrijeme slobodno, tako da ne pronalazimo neko vrijeme za čitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Red, rad i disciplina nisu samo izlizana fraza, već put ka uspjehu koji oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Martin Mlakić najbolje poznaje. On je proglašen najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Naime, za svoja postignuća u edukaciji, obuci i fizičkoj spremnosti, Martin je nagrađen mačem s posvetom te je proglašen najboljim strijelcem među 250 vojnika. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Martine, proglašen si najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Velikoj Britaniji. Možeš li značaj svog uspjeha približiti našim slušateljima?
Prije što sam se prijavio na Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, bio sam vojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3 godine i 5 mjeseci otprilike ovoga. I kad sam završio fakultet i vidio sam da je Ministarstvo obrane objavilo natječaj za Kraljevsku vojnu akademiju, odmah sam se prijavio, jednostavno pripremio sam se, zato naučio nešto malo u akademiji da prođem sve intervjue i tako je bilo. U nekoliko dana sam obaviješten da sam ja izabran kao najbolji kandidat za posljednji karet na Kraljevsku vojnu akademiji Sandhurst. Poslije liječničkog pregleda sve je potvrđeno, dobio sam vizu i otputovao u Veliku Britaniju 5.2.2017. godine. To je bila jedna ustalovina koju ja vjerojatno nikad neću zaboraviti u životu. Jedno predivno iskustvo. Biti najbolji, da vam budem iskren, kad sam otišao tamo i vidio šta me sve čeka, glavni je bilo samo da završim, da se vratim kući živ i zdrav. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, nije to ništa nemoguće, ali uz sve te pritiske i drugi je jezik, druga kultura i puno toga na što mi nismo ovdje navikli. Trebalo je vremena da se naviknem živjeti u tim nekim drugim uvjetima.
Nagrađen si mačem s posvetom. Koliko je takva nagrada značajna u Velikoj Britaniji i što tvoj uspjeh znači za oružane snage Bosne i Hercegovine?
Ima ogroman značaj što u Velikoj Britaniji, a također ima ogroman značaj i za državu čiji kadet je osvojio tu nagradu. Zato što se ta nagrada dodjeljuje na kadeta koji je općenito pokazao i najbolje rezultate i koji je općenito pokazao najbolje vještine koje su potrebne za jednog mladog lidera koji će danas sutra preuzeti odgovornost za ljude koje treba da vodi, pa i u krajnjem slučaju na bojišnici.
Osim mača s posvetom, proglašen si i najboljim strijelcem.
Ja sam od svih kadeta kojih je bilo 247, ja sam imao najbolje rezultate ciljanja, a svaki je ciljao, tako da taj je meni nagrada izuzetno draga i ja sam baš ponosan na to da je to jedna od vještina koju sam tako dobro savladao.
Vas 29 iz 19 zemalja svijeta bilo je više od godinu dana na ovoj vojnoj akademiji. Na koji način si ti predstavljao Bosnu i Hercegovinu i doveo je u ovaj vojni vrh? Jesi li imao podršku institucija ili te vodio samo osobni entuzijazam?
Imao sam veliku potporu od tvojih roditelja, prvenstveno i od prijatelja. A i na kraju, kada sam stigao tamo i kada su ljudi vidjeli koliko sam motiviran i koliko stvarno želim da naučim prije svega i da jednostavno da sebe dokažem i pokažem. A gledajte, svaki tamo šta god da napravite, odrazit će se i na državu. Jer mi smo tamo smatrani nekim ambasadorima naše države i oružanih snaga, tako da je meni to uvijek bilo na pameti. Jer ako mi nešto nije išlo za ruku, nisam htio da osramotim sebe i nisam htio da osramotim državu. Samo želja i volja za tim, to saznanje gdje sam stigao i odakle, meni je bio ogroman vjetar u leđa, tako da me to nosilo kroz cijelo školovanje, evo na kraju ona isplatila sad taj trud i rad.
Možeš li usporediti uvjete rada oružanih snaga drugih zapadnih zemalja s uvjetima rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine?
Pitanje sam imao tu priliku da radim sa ljudima iz cijelog svijeta, doslovno, iz ranih zemalja i da vam budem iskren, svim tim što oni imaju prednosti u tehnologiji i materijalno-tehničkim sredstvima kad se dođe na neku vježbu gdje treba da se ne spava i da treba da se trči dugo i da se nosi velak teret i da ste pod stalnim pritiskom, to vjerujte ne igra nikakvu ulogu, pitanje onako koliko si dobar i jak.
Kakva je tvoja vizija oružanih snaga Bosne i Hercegovine?
Možemo puno i puno veći doprinosimo onoliko koliko oružane snage Bosne i Hercegovine mogu s moje točke gledišta. Ja želim i ostati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Budućnost je za mene obučavati se, usavršavati se i samim time doprinijeti sustavu i danas sutra da budem u nekim pozicijama, da mogu donositi neke druge odluke. Nadam se da ću biti obučen i spreman na te odgovornosti.
Vidiš li se u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno, pogotovo danas dosta malih ljudi je se odlučilo na taj potez da napusti, da potraži u bolju priliku u drugim državama svijeta. Ja o tom da vam budem iskren nisam i razmišljao zato što sam se trudio da prije akademije da ostanem tu i da živim tu gdje sam rođen. Sad imam odličnu priliku i vjerujte mi, da ću se od sebe da idem dalje, da napredujem i da mi bude što bolje. Ja.
Onda na kraju još, što moramo napraviti u Bosni i Hercegovini da bi vizionari poput tebe uspjeli?
Iz početka svak treba da se stvori u glavi neki plan i neku viziju šta bi stvari htio da bude i koliko je spreman odreći se za to da postigne određeni cilj u životu. U mom slučaju ja sam puno toga odrekao, ali nije mi žao, gledajte, vrijeme će proći, a to vrijeme treba pametno iskoristiti, dati se od sebe i bilo je tu i uspuna, dosta i padova, ali jednostavno ta volja i želja, sve se može prebroditi, jednostavno nastaviti dalje. Od čega se treba odmaknuti, vjerojatno od svi ti pošasti danas, jer puno informacija kruži, ljudi nečem vjeruju, ne trebaju se dati lako zavest, vjerovati u sebe i samo gurati naprijed. Ja vjerujem da svako ko ima imalo želje i volje, spreman je nešto dati za to da bi nešto dobio za uzvrat, može da ide uspije.
Martine, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama puno na pozivu i rado sam sada zvao.
Na 20. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva INOST 2018. koja je održana u Banja Luci, Aleksandar Spasojević iz Tehničke škole u Bijeljini osvojio je nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a njegov drug Omer Salkanović specijalno priznanje. Ovo su samo neke od nagrada koje nižu mladi bijeljinski inovatori, a priču o njima donosi Aljoša Ljubojević.
Omer Salkanović, učenik 3. razreda Tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine, dobio je nagradu za najbolju inovaciju za rad magični klavir, a riječ je o projektu koji je pripremao 4 mjeseca. Iako izgleda kao klavir, sve komponente su napravljene od papira i povezane sa odgovarajućim softverom.
Čitav klavir je napravljen od papira i tipke nisu kao tipke, nego su nastavljene grafitnom olovkom. I bukvalno kako se pritišće po tim grafitnim tipkama, tako se svira. U školu često uzmiješ nešto, škrabaš na papiru i onda se sjetiš da ima tu malo u svemu, da ima i fizike, da ima i elektronike i programiranja, da se to sve lijepo uklopi i dobije se na genijalna stvar.
Omer za prezentaciju magičnog klavira koristi laptop, kabel kojim povezuje klavir i računar, a sve ovo staje na jedan učenički sto. Ukoliko bi ideja bila prihvaćena, proizvođač bi mogao da izradi manje ili veće komponente u zavisnosti od potrebe tržišta.
Znači ovo je sve više kako zove softverski odrađeno nego hardverski. Hardverski je samo nacrtano, spojene su žice i to. E sad, kad ja pritisnem neku tipku, znači svaka tipka ima svoje RC kolo i kad ja jednu tipku pritisnem, dođe do kašljenja napora kroz RC kolo i tako program zna koja tipka je pritisnuta. Papir je sam po sebi dielektrik, a grafit provodnik. Tu su sve mali kondenzatori, a dole već imamo spojene otpornike i znači svaka tipka, vidite preko ovih spajalica, spojena na te otpornike.
Omer kaže da ideja magičnog klavira predstavlja osnovu koja bi u raznim naukama i oblastima mogla da bude razvijena u različite svrhe.
Može se primijeniti kod depresivnih ljudi i isto tako može se primijeniti u psihijatriji. Kad smo bili na jednom izložbi sad na fakultetu, mnogi su mi pričali to kao su neki psiholozi tu svirali to kao da ih opuštaju i smiruju.
Omerov drug Aleksandar Spasojević osvojio je na Inostu 2018 nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a predstavio je magični displej, robotsku šaku i pametni sat. Mlade inovatore iz Bijeljine već godinama uspješno vodi i usmjerava profesor Živa Makrin, koji kaže da je nagrade teško nabrojati.
Izuzetno veliki broj, možemo reći da možda smo najviše nagrada u Republici Srpskoj. Počev od Ruske federacije, znači zlatnu medalju na Ruskoj federaciji, zatim u Bugarskoj, znači sve su to međunarodne nagrade. Dobro, na Inostu normalno smo uvijek dobijali ili zlata ili kao što smo ove godine najbolji učenički rad srednjih škola u oblasti automatike.
I pored ogromnog broja nagrada, mladih perspektivnih učenika čije znanje se treba ulagati, Makrin ističe da je finansijska pomoć mala, a da često i izostane.
Od Skupštine opštine nakon izrade projekta nismo dobili sredstva, iako smo posljednje 2-3 godine dobijali. Dobijamo sredstva od Ministarstva nauke i tehnologije i ove godine smo dobili i manju pomoć od jedno 300 maraka od sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik. A inače su djeca sve u velikom dijelu koriste svoja lična sredstva za izradu svojih eksponata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A na istoj manifestaciji mladi Srebreničani u svoj su grad donijeli zlatnu plaketu, a predstavili su se filmom Čuvari zemlje, posvećenom Danu planete. Osvojili su još nekoliko vrijednih nagrada, a kojih čućemo od Sadika Salimovića.
Ekipa srednjoškolaca iz Srebrenice nije očekivala da će na dosta jakom takmičenju osvojiti zlatnu medalju, kaže učenik Ilija Gengo.
Nismo otišli pobjednički nastrojeni, otišli smo tamo samo da učestvujemo, jer nismo imali baš neku veliku ambiciju da ćemo mi kao malo mjesto, kao Srebrenica, da ćemo nešto osvojiti, ali na svu našu sreću i na naš trud koji se isplatio, osvojili smo tu zlatnu plaketu koja nam je mnogo radosti unijela u naša je to osjećanje. Svake godine se u srednjoškolskom centru Srebrenica 22. aprila sprovodi neka akcija za zaštitu planete Zemlje, ali evo ove godine smo odlučili da idemo tamo sa tim filmom, kao istoimeni naziv tog samog sajma jeste očuvanje planete Zemlje. Mi smo radili naporno dva mjeseca na tom projektu.
Zlatnu medalju osvojili su Srebreničani za rad pod nazivom Dehidratacija kao nuspojava metabolizma etanola u organizmu. Goran Pavlović i Julija Cvjetinović činili su dio pobjedničke ekipe.
To je bilo nešto na osvijestimo ih o tome, alkohol kako može da štetno deli, odnosno da ne konzumiraju u prevelikoj mjeri, da ne zloupotrebljavaju taj alkohol.
Ja sam sigurna da će naš projekat, odnosno naša tema da pomogne mladima. Dosta smo se i potrudili i kao što sam rekla već vrlo interesantno i mnogi ljudi su htjeli u stvari da poslušaju i vjerujem da će u stvari one to i primijeniti u svom životu.
Meliha Hodžić sama je učila njemački jezik i uspjela ga je savladati da osvoji prvo mjesto u Bosni i Hercegovini.
Osvojila sam prvo mjesto na nacionalnoj olimpijadi takmičenje iz Njemačkog u nivou A2 u Sarajevu.
Kako su uspjela da savladaš tako dobro njemački?
Pa prvenstveno gledajući televizor i čitajući knjige i sve što mi je, moja okolnost, sve mi je pridržano na njemačkom jeziku. Jezik mi je zanimljiv, lijepo zvuči kad se govori, ali je ozbiljan jezik i formalan onako. Jeste, jedino što mi se ne sviđa je zato što se ne mogu se nekad lijepo nasmijati na jeziku, a nekad zato što su im šale malo, nisu im šale kao na bosanskom, ali je stvarno zanimljiv jezik što se tiče toga, voljela bih da je više razvijena ovim. Pa posle ovog nacionalnog takmičenja ide se na internacionalnu olimpijadu u Freiburg u Njemačku od 15. do 28. jula. Cilj mi je da osvojim što bolje mjesto, da pokažem da je neko iz Srebrenice može biti prvi.
Za Melihu njemački jezik je lagan, isto kao što je matematika za Tijanu Pejić.
Većina učenika ima predrasuda prema matematici, da je to neki veoma težak predmet, međutim nije. Sve sa radom i vježbanjem može da nauči da se stekne. I važno je da se shvati značaj matematike, jer je ona veoma primjenjiva nauka i matematika je svuda oko nas. Ove godine sam učestvovala na regionalnom takmičenju iz matematike, gdje sam osvojila treće mjesto, ali sam također išla i na regionalno takmičenje iz ruskog jezika.
Učenici ove škole i protekli su godina ostvarivali zapažene rezultate iz raznih oblasti. Momčilo Cvjetinović, direktor Srednjoškolskog centra Srebrenica.
U kontinuitetu iz godine u godinu postižu se sve bolji i bolji rezultati na regionalnim, republičkim i na takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu, kažem da smo iz malog mjesta, da iz obično Srebrenicu smatraju nekom provincijom i vežuje za ratna dešavanja, da smo zaista ovog puta uspjeli da pokažemo i velikim gradovima i raznim institutima da imamo potencijal i da učenici vrlo rado rade sa svojim profesorima i mentorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su, po mom mišljenju, realistične, malo zapadski, zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu što pitne i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dobije nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. I mi smo skontali da ćemo otići iz ove države, iz ove zemlje, ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni sami postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
slobodnaevropa.org
Da se znanje i učenje isplate pokazuje primjer 150 mladih asistenata koji će u roku od 2,5 mjeseca biti zaposleni i to na godinu dana na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Najviše će ih biti na medicinskom, pravnom i veterinarskom. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, se nada da će do kraja asistentskog staža ovi mladi ljudi postati redovni i vanredni profesori. Slušamo Aidu Đugum.
Zaposlenje na godinu dana za 150 mladih asistenata omogućit će ugovor o sufinansiranju koji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Najviše asistenata biće zaposleno na Medicinskom fakultetu te Pravnom i Veterinarskom, ali i na ostalim visokoškolskim ustanovama i institutima univerziteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, objašnjava.
Dočekali smo ovaj svečani trenutak da potpišemo ugovor o prijemu 150 asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu, čime Univerzitet u Sarajevu svoj nastavni kadar podmlađuje ovim činom za 10%.
Potpisani ugovor vrijedan je 2,34 miliona konvertibilnih maraka, a podržala ga je kantonalna vlada. Plate asistenata iznosit će 1300 konvertibilnih maraka, rekao je Mithat Osmanbegović, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Kada vidite da na evidenciju imate 1800 magistara nauka, to predstavlja zaista sadašnji pokazatelj u kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, ostaje u kantonu Sarajevo, a ne iškolovan da odlazi kao uslovno rečeno gotov proizvod da ga dajemo zapadu, da mi ostajemo ovdje opet negdje na početku i da opet radimo iz početka.
Amela Daudbegović, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.
Osmišljavamo nove mjere zapošljavanja, pa je jedna od tih mjera i ova današnja, a također smo izradili novog zakona o posredovanju zapošljavanju kojima bismo trebali popraviti stanje u našem kantonu.
Na pitanje šta će biti nakon godinu dana koliko traje ovaj ugovor, rektor Rifat Škrijelj je rekao.
S obzirom da od sada, od potpisivanja sporazuma godinu dana imamo riješeno financiranje, u toj godini ćemo tražiti Prema vladi kantona i službi za zapošljavanje, njihovo finansiranje, kompletan asistentski staž i u tom pogledu očekujemo podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.